Eta beno, aurreko asteburuan kanalduden estreinatu zen, baina bueno, badugu ikusgai hainbat plataformatan urrengo dokumentala Sans Nom Sarea du izena. Eta bueno, ba, hortaz gehiago jakiteko bere egilea den bertan parte hartu duen kide batekin goa, duz meinat, iraizezekin meinat, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo, ondo, mentxe, ba, konkitatuta etxean, baina bueno, ondo.
Bueno, albezain, ez, albezala, goaz aurrera konfinamendu honetan, baina bueno, baduzu lana, ikusten denez.
Bai, mantentzen gera lanpetuak egia esan, agian normaltasunen egiten ditugun beste lan batzuk egiteko aprobetxatuz, baina bai, beti lanpetuak bai.
Bueno, aipatu dugu gaurkoan zurekin gaudela pixkat Sans Nom Sarea dituriko dokumentalaren inguruan aritzeko, baina lehendabizi igual jakineko genuke zer zen Sans Nom Sarea delako hori, o zeren inguruan doa dokumentala, mintzat?
Bai, ba, Sans Nom Sarea zen IES sare bat, eta IES sareak zertzian, ba, bueno, bigarren mundu gerran, bazeuden sare klandestinoak, osatuak, ba, pixka bat, Europa, naziek okupatutako Europatikan, ba, Europa aliatura pasatzen zuena, dokumentuak, jendeak, ez, ba, milaka gauza, ez. Eta bazuden sare desberdinak, agian ezagunena hemen inguruan izango da, Comet sarea, bidasoa inguruan egiten zuena, operatzen zuena, ero, eta hori zegoen bizkat, ba, ba, bueno, ba, soldadu, ta, ze, ingelesak eta salbatzera dedikatzen zena. Eta Sans Nom Sarea aldiz, Sans Nom deitzen da, izenik gabekoa, esan deko luke frantsesez, eta berez, sare handiago baten parte zen. Sare hau izango zen, zero sarea, eta hasiko zen Bruselan, eta zertatuko zuen ba, Frantzia osoa, eta bazukan adar bat Katalunia aldera pasatzen zena, eta beste bat, ba, Pirinoak zergatuz, ba, ba gure da Nafarro aldera. A gero, bueno, elkartzen ziren Lisboa inguruan, eta gero Lisboatik ama Ingalaterrara pasatzen zen. Eta orduan, bazegoen zati txiki bat, hor baiz eta mendibe artean operatzen zuena. Zare horren zati bat, txiki bat zen, hor gertatzen. Eta orduan ba hori zen ba iesare bat mendibeta horbait eta artean iratiko joan inguru horretan operatzen zuena bigarren gerra mundialean eta laguntzen zuena ba bai soldadu belgierrak bai judutarrak bai herritar xumeak ba naziengandik eskapon horiek ba eskapatzen laguntzen zuena.
Eta bueno, ez, zuk esan bezala, ez, Comet sarea zen igual entzunena, hau etzen hain entzuna, eta bueno, konta eguzu nolatan heldu zitzaizu nolako proiektu bat egiteko ideia edo aukera?
Ba, berez, badago hor nanin Euskal Pirinioak askatasun bideak elkartea izenekoa, eta hau dedikatzen pixka bat memori historikoa lantzea eta pixka bat ba euskaldunek bigarren gerra mundialean ukizuten presentzia pixka bat ba balorean jartzea eta horrela eta orduan ba antolatu zuten hauek ibiliak zian ba komesarian esan dut egin izan diala horrelako rekreazio edo ibilaldiak eta horrelakoak eta ibilak eta horrelakoak asko egiten dira Europan zehar horrelako ibilaldiak ez oroitzen garai bateko iesare horiek eta orduan zuten hauek beste sare honen berri izendik gabeko sare honen berri edo zero sareen berri eta orduan pentsatu zuten ba egitea txango hori ba mendibetikan norbaitetara pixka bat imitatuz gara batean egiten zena. Eta laguna ditugun hauek elkartekoak eta ba komentatu ziguten interesgarria litzateke lagian grabatzea pixkat bideotxo bat egiteko ikusteko bidea nolakoa izango zen eta autoestea. Orduan hasiera batean pentsatu denun ingo dugu pixka bat memoria historiko lanketa bat egite aldera edo guazen egitea bideotxo bat laburra, dos minutukoa horrela, bizka kontatuko una laburtuz, ibilbidea nola izan da. Kontua da hemen, antolatu zuten elkarteak, Euskal Pirinioak askatasun bideak elkarteak antolatu zuen ibilbidea hau, 2018 izan zen, eta lortu zuten ekartzea, sare honen protagonistak izan zian horien, semea, labak, eta ilobak, eta familiak. Eta orduan, claro, aukera pare gabea zen, elkarrezketatzeko jende hori, ez? Eta pixka bat, bere guraso eta, ez, aito Newton eta Faraday buruz bazuten ba irudi hori edo oroitzapen horiek eta informazio guzti hori ba dokumentatzeko eta orduan aprobetxatu genuen ibilaldi hori bai ibilaldia grabatzeaz gain ba ala moduz ez egun denbora askorik ez genukan baliabiderik baino grabatzeko elkarrezketa labur batzuk egiteko jende honi eta horrela hartu genuen azkenean logero konturatu ginean jo bazegola material desente dokumental bat egiteko baina eta orduan ba bueno azkenean hori guztia ba, bueno, forma eman genion, pixkate geixeago dokumentatu eta bat, eta horrela sortu genuen dokumentala. Dokumentala burra da, 33 minutukoa, gustatuko litze guke, ba, bueno, ez dakit, ordu terdiko dokumental estandar bat egitea, ez? Edo dokumental serie bat, ze hor, sekulako, ez, informa, historio pila daude, eta kontatzeko historia pilo bat daude. Baina, bueno, hori, ez daukagu balia biderik eta denborarik ez dara orduan, ba ez ginen iristen eta egitea zerbait zabalagoa, zerbait zabalagoa iteko da, bueno, letikaren askoz diago landu behar duzu, eta karrezketak eta bueno, dokumentala beha luzeago izan barko duketa. Baina, bueno, gustora galitu gehaz, uste dugu, bueno, ba, retratazten du lalde batetik aspektu pertsonal bat, pixkate familiarrek ematzen duten, aspektu pertsona hori, gero aspektu historiko bat ere bai kontatzen duena pixkat zer gertatu zen mendide eta Orbaizeta bi tarte horretan, iesale horrekin. Eta bueno, gustora galitu gara, pixkat gure aportazio txikia ba memoria historiko horri.
Eta bueno, aipatu dituzu, ba, historio pilo bat daudela barne bilduta horre zuek egindako dokumentazio lan horretan. Ez dakitola deigarri egin zaizuen baton bat, edo zer deitu arazi dizuen atentzioa ba, izan zareten jendearekin?
Ba, aipatzen ziguten adibidez, hartzai asko biltzen zian, anean, mugalari lanetan, inguru horietan, ba, bueno, azkenean zaintzako mugak ez dira existitzen, muga justo mendia da, orduan, berez, mugak bezala irudikatzen dugun hori zubiak izaten dira normalean, gizarte horietan edo jende horrentzako. Eta bat zegoen, manez sarotxar izaneko hartzai bat, mendibekoa, eta hark, bueno, kuriosatzen nola, kontatzen zuten, protagonista hauek, ba, nola hartzai hori ibili zen sarearen zako lanean, eta nola pasatzen zuen ba, jendea alde batetik bestea, ez? Eta gauten zitu mendiko txoko guztiak, eta pasatzen zuen jendea hori alde batetik bestea. Loko pasak, eta lehenengo gerrate mundialean ere egona zantikoa. Orduan, zantiko bat hori, eta lehenengo gerrate mundialean eta bigarrenean bietan ibili zena, eta hala ere inork ez zion sinisten, oso, ba, ez dakit, herriko xelebrea bezala tratatzen zuten, eta orduan inorketzien sinisten ez lehenengoan ez bigarren ez ezer egin zuenik. Eta orduan, kuriosoa zen nola, sare hori antolatu zutenek, ba, prezizki, hautatu zuten hartzai hau, ze inorketzuelako sinistuko, tipo hau zegoela sartuta horrelako sare batean. Eta hori, inorketzien sinisten lehenengo garrate mundialen egontzenik, ez da bigarrenean ere, gero, honen ondoren ere, egontzenik, naiz eta zituen, pentsio bat, gobernuarena, kriston medaia pilo bat, eta kuriosoa, ez, horrelako heroi txikiak edo, ez, horrelakoak, batzutan da, ez dutenak esaten laua izetara, edo, horrelako, heroi txikiak interes jarri da dira, eta edo non daude.
Eta, bueno, aipatu zu, 33 minutuko dokumentala dugula, penaz geratu zaitela, baina dokumentazio pila bat duzutelako, eta aurrekoan eukigenun ikusgai kanaldu den, baina ezakit ere nonbait dagoen ikusgai, edo zer egin daiteke dokumentalaz gozatzeko, kasu honetan?
Bai, ba, oraintxe bertan, ba, kanaldu den bertan bota benuen, joan den astean, baina kanaldu den bertan, nahieran dituzte bideoak ikusteko, eta tartean dago, bueno, non sarea bera. Orduan, kanaldu den bertan aurkitu dezakete, kanaldu deko webgunean. Bestalde, argiak ere bai, dokumentalak saian ere bai, sartu ere bai, esan non sarea, orduan, bai argiatik eta bai kanaldu detikan ikusteko moduan dago. Bestela, maiatzak 11ean jarriko dugu ja guk gure, bueno, berez guke ikusentzunezko kooperatiba txiki bat daukagu bira produkzioak izanekoa eta horrekin ekoiztu dugu hau. Gure lana jarri hortan eta gure Vimeo eta YouTube kanalean hortxe jarriko ditugu maiatzean 11atik aurrera Ze, bueno, berez, euskerazko bertsioa publikatu genuen kanaldu den, baina frantsesezko bertsio bat ere bai egin dugu, ze protagonistak, iesarekoak belgiarrak ziren gehienak. Eta orduan, ez, pensatzen dugu agian, beraie ere, bueno, ba, bai Belgikan, bai Frantziako resistentziako kide asko ere partatu zuten, eta gero protagonista hauetako asko ere bai Ameriketara juntzian, orduan uste dugu munduan zehar ere funtzionatu dezakeen, edo bueno, ezagutarazi beharreko historioa dela. Eta orduan, bai jarriko ditugu bertsioa frantsesezkoa eta euskerazkoa, baina bueno, horri hizkuntza ingelesa euskera azterera eta euskera azpitituak, beraz, dugu, bai hemen ikusi alizatea eta bai munduan ere ikusteko aukerak dala jendea.
Ba, bainat...
Bimio eta YouTube kanaletan.
Hoi da, bainat bakarrik garatuko litzaiguk, zer esango zen joke gure entzulegoari, ba, animatu daitezen, ba, Sans Lomos area bezalako dokumental polit bat ikusteko?
Ba, bai, ba, animatu daitezela, zeatik, azkenian gure historioaren parte da, eta gu izatera itxibalimakera horrelako jendearen gatikan da, beraz, ez dakit. Dute interesgarri aurkituko dutela ze historioz ezagun honek merezi delako.
Ba, bainat, mila esker gurean egon izanagatik, placer bat izan da, eta hoxe, ba, jarraitu ezazue lanean, bai, kulturarloan eta baita dokumentalak egiten, ba, bueno, ez gure, esan bezala, gure, iragana ere ezagutzeko aukera ematen dugu zelakoz, segi ongi.
Bale, mila esker zuei.